Joo, aikooko hallitus jatkaa leikkauspolitiikkaansa? Näin kysyi perussuomalaisten entinen ryhmyri eduskunnan kyselytunnilla eilen. Toimi Kankaanniemi siis. Nonni, tässä on aika hurja viikko takana. Soini Kultarannassa puiston penkillä. Edeltävänä päivänä selkätappio. Nähtävästikö yllättävän raju tappio ja nöyrytys kaupan päälle puoluekokouksessa. Puolestaan mies, jonka keskeinen missio on ollut syrjäyttää Soini, onnistui siinä ja kertoi tavoittelemansa 25 pinnan kannatusta. Soini kommentoi, kävelin ulos vallatusta kodistani. Ja tämä kaikki kahden vuoden hallitusvastuun päätteeksi. Mutta sitten alkoi tapahtua. Tiistaina persut splittasivat. Oliko tämä suunniteltu plääni vai nopea implementointi ja Halla-aho tuli yllätyksi. Ja mä lupasin, että tässä ei puhuta tästä, onko suunniteltu vai ei. Jätetään sen väliin. Mutta 20 loikkaria perussuomalaiset hajosi kahtia. Ja tasan viikkoa aikaisemmin Soini kirjoitti blogissaan. Ajatus siitä, että loikkaisin perustamastani puolueesta on mieletön. Se oli Juudas, en minä, joka meni ja hirtti itsensä. Soinin ja Halla-ahon taisto siis jatkuu. Toisin sanoen, mitä on luvassa? PS ja UV-taisto on alkanut ja kuinka tähän ajauduttiin, olisivatko toisenlaiset valinnat voineet kääntää historian lehtien kulkua ja mitä äänestäjät tästä kaikesta ajattelee? Suomalaisen populismin anatomiaa, lähihistoriaa, isoa kuvaa ja ennen kaikkea, mitä suomalaiselle populismille tapahtuu? Tämä Yle Puheen Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
Huhhuh, sori, oli tosi pitkä juonta. Itsekin on hengästynyt, mutta tämä on spesiaalilähetys. On tämä sen verran historiallinen. Historiallinen? Okei, varmaan historiallinen viikko. Tervetuloa populismitutkijat Emilia Palonen, Niko Pyrhönen ja Tuukka Ylä-Anttila Helsingin yliopistosta. Kiitos. Sori, laitetaan vielä mikit päälle. Tervetuloa uudestaan.
Kiitos.
Kiitos.
Ja Evan toimitusjohtaja Matti Apunen.
Kiitos, kiitos.
Sä oot täällä, koska täällä myös siitä syystä, että Evaltahan tässä ihan tuoreeltaan populismiraportti ilmestyi ja meidän piti tehdä tämä haastattelu vähän aikaisemmin, mutta jonkinlainen tämmöinen kohtalon johdatus tässä vissiin oli, että tämä asettuikin juuri tähän päivään. Okei, no lähdetään liikkeelle. Eli nyt persut on hajonnut, että oliko suomalainen populismi tässä vai tästäksi vasta alkaa? Emilia.
No, riippuu mikä populismi. Tuossa Evan raportissakin nostettiin esiin sitä, että on useita erilaisia populismeja. Ja olen väittänyt aikaisemminkin, että jokainen puolue menestyäkseen tarvitsee populismia. Populismi on tämmöinen välttämätön liima. Eli toivottavasti populismin aika ei ole totaalisesti ohi, koska sitten myös tietyllä tavalla demokratian haastamisen ja politiikan aika on ohi. Mutta mihin se sitten siirtyy? Ja millä tavalla vaikka oikeista populismia niin kuin näyttäytyy Suomessa?
Niin, populismin aika nyt ei varmasti ole politiikassa koskaan ohi, mutta toivottavasti tämä johtaa ehkä siihen, että populismi suomalaisessa politiikassa tavallaan niin kuin diversifioituu ja niin kuin selkenee jossain määrin, että kun se on selvää, että perussuomalaisessa on kuitenkin ollut se sellainen maalaislähtöisen, soinilaisen, SMP-läisen populismin perintö, ja sitten siihen on tuotu tällainen niin kuin eurooppalaistyyppinen nationalistinen, maahanmuuttovastainen oikeistopopulismi siihen rinnalle, jotka on aika jännitteisessä rinnakkaisella ollut siinä, jota on jouduttu tavallaan pitämään siinä samassa puolueessa. Niin ehkä me nähdään ne nyt sitten eri vaihtoehtoina politiikassa.
Tähän asti perussuomalaisten äänestäjän on ollut kyllä todella vaikea tietää, että mitä se äänellään saa, kenelle se ääni menee. Sekin saattaa selkeytyä nyt tästä. Ainakin yksi jakolinja näytti sieltä vaimeneman.
Niin, eihän populismi mihinkään voi kadota, koska se on menettelytapa. Se tulee eri voimakkuuksilla uudelleen esiin. Se on hetken aikaa, saattaa olla talviunessa kohtuullisen pitkänkin aikaa, ja sen jälkeen se tulee väistämättä takaisin, koska se näyttää edelleen toimivan. Sitten syntyy aina tällainen uusi paraati, johon ihmiset haluaa liittyä. Mutta se on niinku populismin perusidea. Oli sitten kysymys Tea Partista tai perussuomalaisista. Pääkatua näyttäisi kulkevan paraati, johon haluan oman pikkuideani kanssa liittyä. Yksin se on voimaton, mutta jos mä menen tähän jengiin mukaan, niin mä pääsen niinku isompaan virtaan. Ja täsmälleen tämä sama mekaniikka, joka synnyttää tämän paraatin, niin myös hajottaa sen. Siitä on helppo liuota takaisin sinne sivukadulle ja sanoa, että tämä paraati ei palkinnut mua. Mä otan mun ideat ja menen takaisin ja katsotaan sitten, että jos löytyisi joku seuraava joskus.
Hyvä. Jatketaan näillä ja täytyy jo tässä vaiheessa sanoa, kun tässä on 5 minuuttia kulunut ja Politiikka Radion lähetysaikaa, että se 30 minuuttia, mikä tämä eetteripituus on, niin taidetaan tehdä niin ihan suosiolla, että mennään sitten Areena jatkoille, eli Politiikkaradio jatkoille. Ja itse asiassa voidaan yhdentää pajatsoa vähän pitempäänkin, että otetaan ihan rauhassa ja katsotaan sitä, että ennen kaikkea siis sitä, että mihin suuntaan tämä suomalainen populismi on menossa. Mutta hoitan tähän väliin, en nyt yleensä omia lähetyksiäni näissä lähetyksissä uudestaan kertaa, mutta tässä on oli mielenkiintoinen, kun kävin siis 5.6. niin tuli Politiikkaradiossa Sampo Terhon ja Jussi Halla-ahon tämmöinen kaksin taistelu, ja kysyin yhden kysymyksen sieltä Sampo Terholta. Ja mä pistän sen nyt soimaan, niin kuunnellaan, mitä Sampo vastaa ja mikä on kysymys. No huhunimi numero 2 kommentoi tätä lyhyesti, että jos Jussi voittaa, niin on ollut semmoinenkin huhu liikkeellä tosiaan, että yhdyskuntaryhmä hajoaisi. Sieltä 20 olisi ehkä tämmöisiä Sampo-terholaisia ja pysyy sitten hallituksessa. Ja sitten niin kun Jussi veisi tämän loppuosan johonkin muualle, jokin muualle nimen opposition kanssa mentäisiin. Mitä tapahtuu? Miltä tämä kuulostaa? Onko tämä todellisuutta?
No minä en tietenkään tiedä, kysykää Sampo Terho tai koko ajan hajottaa eduskuntaryhmä, jos minut valitaan puheenjohtajaksi. Minä en ainakaan hajota.
Aiotko Sampo hajottaa eduskuntaryhmän, jos Jussi valitaan puheenjohtajaksi?
Älkää nyt olko lapsellisia. Tätä niin kuin höpöhommaa on ruvettu niin kuin jauhamaan jostain ihan ulkopuolista lähteistä käsin. Ja mä oon jo kiistänyt tämän täysin naurettava huhun, että jostain olisi siis edes kuullut ennen kuin se nyt yhtäkkiä oli taas lehdissä ja kaikissa lehdissä, jotka selvästi ovat hieman lähdekritiikittömiä tietojensa suhteen. Soininkin sitä kommentoi, että aivan naurettavaa.
Politiikka Radio.
Soinikin kommentoi, että ihan naurettavaa. Kyllä tämä politiikka on tylsää näinä päivinä, täytyy todeta. No niin, klassinen kysymys tämmöisen insertin jälkeen, että mitkä on kommentit. Matti.
No siis, tätähän politiikka on, ihmiset aina unohtaa, että tämä on niin kuin politiikan ydintä. Tämä kaikki tällainen niin kuin kulisseissa toimiminen, junttaaminen, joka on nyt niin kuin jotenkin demonisoitu. Politiikka on junttaamista. Politiikka ei ole mikään niin kuin diesel, joka jauhaa takahuoneessa meidän huomaamatta.
Ja se mua aina hämmästyttää, kun ihmiset uskoo poliitikkoja, tai siis esimerkiksi tällaisessa tapauksessa. Totta kai niin kuin Soinin esimerkiksi oli pakko vastata tähän näihin huhuihin silleen, että, no, että ei kyllä niin kuin missään nimessä. Kyllähän se niin kuin siinä vaiheessa oli ihan pakko tavallaan varmistaa sitä selustaa ja pitää se suunnitelma salassa, joka oli olemassa. Eihän siis jos Timo Soini ja Sampo Terho olisi sanonut, että no kyllä joo, ajatuksena on se, että varmaan otetaan taas tällainen sitten pala erikseen, niin
kyllä
mihin tilanteeseen
oli
se olisi taas sitten johtanut tämän puoluekokouksen ja tämän ryhmän tulevaisuuden.
Mutta ajatelkaa, mitä Jussi Halla-aho kommentoi sitten jossain vaiheessa, just siinä, kun silloin kun hän kuuli tästä perussuomalaisesta splittaantumista, että hän niin kuin uskoi ihmisiin, hän on aina uskonut ihmisiin.
Anteeksi.
Ai mitä? Saa reagoida, tämä on perjantai ihan vapaasti. Mutta näin hän sanoi.
Mutta siis joo, tämä tämmöinen niin kuin kontingenssi tai sattumanvaraisuus tai yllätyksellisyys ja kaikki tämmöinen, niin se on, niin kuin Mattikin sanoi, aivan olennaista politiikalle. Että ei me voida tietää etukäteen, mitä ihmiset tekee, kun ne on vallassa tai kun ne tiputetaan vallasta. Ja se tekee tästä niin kuin tavallaan koukuttavaa myös meille muille seuraajina ja toivottavasti sitten myös äänestäjinä seuraavissa vaaleissa, että me voidaan niin kuin valita sinne tyyppejä, jotka osaa pelata sitä peliä, mutta pelata sillä tavalla, että jollain tavalla niin kuin tämä meidän vaatimukset kanavoituu jatkossakin. Sitten tietenkin persujen tapauksessa voi kysyä, että missä kanavoituu mikäkin vaatimus juuri nyt.
Tätä takin kääntöä, sitähän yleisesti laajalti halveksutaan, mutta siinä unohtuu helposti se, että aina on niitä tyyppejä, jotka tykkää enemmän sitten takin nurjasta puolesta, että niitä ilmeisesti osataan myös kuunnella.
Kyllä. Mitä Tuukka sanoo?
No siis, tosiaan niin kuin mä sanoin, että kaikki mitä poliitikot sanoo, niin joutuu jossain määrin olemaan niin kuin sen tulee tavallaan sen pelin säännöillä ja ne joutuu pelaamaan sen lisäksi, että he tietenkin niin kuin kuvastaa politiikassa jotain tietynlaista ideologiaa, jotain tiettyä vaihtoehtoa, mutta totta kai politiikassa on kyse myös niin kuin vallasta ja sen oman valta-aseman tavoittelusta ja niin edelleen, ja silloin niin kuin joudutaan tekemään sen vaatimia asioita. En mä niin kuin näe tätä sen niin kuin tavallaan ihmeellisempänä käänteenä niin kuin siinä mielessä, että olisi jotenkin poikkeuksellisen väärin tai epädemokraattista tai mitään sellaista.
Ota vielä mieltä tähän lyhyesti.
Niin, että toisaalta myös niin kuin niiden sääntöjen, pelin sääntöjen haastamisestakin on kyse, että tavallaan niin kuin venytetään sitä, että mitä voidaan tehdä ja yritetään niin kuin kääntää asioita toisin päin. Ja totta kai politiikassa on kyse myös niin kuin mustan puhumisesta valkoiseksi ja niin edelleen, että haastetaan niitä aiempia käsityksiä ja luodaan uusia samalla. Nyt sitten tietenkin tämmöinen poliittinen bluffi on myös osa politiikkaa.
Niin, siis tämä on musta vähän niin kuin naivi ajatus, että politiikka olisi niin kuin koko ajan täydellisen läpinäkyvä. Meillä on syntynyt sellainen illuusio, että se voisi olla ja sen pitäisi olla. Ja se on musta jotenkin niin hassu ja lapsellinen ajatus, että sitä on vaikea edes niin kuin kommentoida.
Se olisi aivan turmiollista politiikalla, jos se olisi täysin läpinäkyvä.
No joo, siis tämä on sitä Ben Holmströmin ajatus, että lehmänkaupat on niin kuin, ne on rationaalinen tapa tuottaa päätöksiä. Mutta se on vähän eri asia, mistä hän puhuu siinä kohtaa, mutta että kyllä se on.
Okei, mutta siis lehmänkauppoja, kaikenlaista ja kaikenlaisia käänteitä. Tässä on pitkä kasvu. Sitten tuli 2011 jytky, 2015 vähän iisimpi jytky, mutta sitten mentiin hallitukseen. 2 vuotta ja hajoaminen. Et missään muualla tämmöistä tarinaa ei ole nähty. Tämä on ihan koto, vai onko nähty, Emilia?
On nähty.
Mä yritin sitten liioittelen. Oikein sä voit kertoa, missä on nähty, mutta sitten niin kuin ennen kaikkea mennään nyt siihen kysymykseen, että miksi kävi kuten kävi?
Niin, siis populistipuolueet ei yleensä pärjää hirmu hyvin hallituksessa. Ne saattaa pärjätä ja jotkut pärjää, mutta että monille niistä tulee jotain ongelmia ja tämä... Mitä niin kuin puhuttiin siitä, että paraatissa on monia ääniä ja niin edelleen, ja jotkut tykkää enemmän takikäänteistä ja tälleen, niin että ne nostaa sinne niin paljon erilaisia vaatimuksia, että kaikkea ei voi ajaa hallituksessa. Ja sitten tulee se niin kuin hetki, jolloin päätetään, että mitä me oikeastaan voidaan ajaa, ja koalitiohallitus on aina niin kuin riski, koska siellä ei voi ajaa niin kuin pelkkää omaa asiaa ja agendaa. No nyt sitten esimerkkejä on vaikkapa Itävallasta, josta vapauspuolue jakautui nimenomaan. Ja myöhemmin sitten liittynyt yhteen ja päässyt jopa niin pitkälle kuin presidentinvaalien toiselle kierrokselle, kuten muistamme viime vuodelta.
Mutta ei näitä esimerkkejä paljon, sellaiset populistit puolet, jotka hallituksessa on
niin,
ollut ja sitten
SMP tietenkin.
SMP, meillä on jälleen kerran suomalainen esimerkki.
Eikö myös Sveitsin kansanpuolueessa ollut sama juttu 2007, siis 2 vuotta Itävallan jälkeen? Et sinänsähän niin 10 vuotta sitten, kun alettiin nähdä niin ensimmäisiä vallassa olevia oikeasta populistipuolueita Euroopassa, niin juuri tämän tyyppisiä juttuja kävi. Et siinä vaiheessa, kun päästään siihen valta-asemaan, joudutaan niin kirkastamaan sitä linjaa ja joudutaan oikeasti... Niin ottamaan sitä vastuuta, tekemään sitä politiikkaa, niin joudutaan määrittelemään, että mikä sen politiikan kärki nyt olikaan. Ja sitten se ei olekaan ihan niin selvää, ja sitten saattaa käydä näin.
Populistisessa liikkeessä niin tämmöinen ideologinen koheesio, se liima on niin kuin huono. Ei ole semmoisia niin kuin yleisiä, yhteisiä tavoitteita kovinkaan paljon. Meillä on jokaisella populistiliikkeeseen kuuluvilla ihmisillä, niillä on ne omat pikkuideansa, niin kuin sanottiin. Ja politiikan menestystä mitataan sen yhden idean menestyksen kautta. Ja sen takia ne hajoo. Sen takia niille on taipumus käydä niin kuin nyt on käynyt.
Aivan, jos kysytään, että miten tähän on tultu, niin kyllähän tähän selkeä
vastaus. No tämä on tietysti pitkä tarina. Me voidaan lähteä sieltä vähän kauempaankin.
Niin, mä olin just sitä tekemässä. Mä mietin, että tässä on niin kuin vuosikausia, niin ehkä voidaan puhua vuosikymmenen kaksilla rattailla ajamista ollut tässä taustalla. Että, ja kyllä tämän tyyppistä jakolinjaa niin on se nostanut päätään siellä useampia kertoja aikaisemmin. Viimeksi isosti Sebastian Tynkkysen valinnan yhteydessä, että siinä meinasi tulla näkyville tämä sama, mikä nyt tuli tosi isosti ilmoille. Eli tämä, että siellä on varsin tyytymätöntä väkeä, siellä on tietysti mielestä poliittisesti vähemmän kokenutta väkeä, siellä on sellaista tinkimätöntä väkeä, jotka haluaa paljastaa puolueen johdon, että okei, että te olette pettänyt annetut lupaukset. Ja tämän kaltainen retoriikka, sitten kun ne ihmiset alkaa saada semmoista tiettyä valtaa tarpeeksi, kun se ruohonjuuritaso alkaa siirtyä hiljalleen heidän taakseen, niin se niin kuin johtaa tämän kaltaiseen tilanteeseen, jossa sitten Halla-aho lopulta veti tällaisen täyden värisuoraan.
Niin, voisiko peräti sanoa, että populistisessa liikkeessä niin kompromissi katsotaan vähän niin kuin korruptoituneeksi menettelytavaksi, joka on niin kuin tämmöisen taas niin kuin mainstream-politiikan koko lähtökohta. Tehdään kompromisseja, mä saan jotain, sä saat jotain, ja molemmat voittaa vähän. Ei niin paljon kuin haluttaisiin, mutta voittaa vähän. Mutta populismissa lähdetään ihan eri lähtökohdista.
Populismi on sellaista niin kuin mustan ja valkoisen politiikkaa, että asiat on absoluuttisen oikeita tai absoluuttisen vääriä. Ja ne poliittiset vastustajat ei ole pelkästään ikään kuin, niin kuin väärässä poliittisesti, vaan usein ne niin kuin tuomitaan moraalisesti väärinä. Ja se on tosi voimakas sellainen niin kuin hyvän ja pahan vastakkainasettelun ajatus, niin eihän siihen kompromissit sovi. Ja sitten myös tällainen niin kuin poliittinen peli on aika vaikea sovittaa siihen, jota niin kuin ironisesti just populistipuolueet joutuu tekemään, koska ne on nuorempia puolueita, siellä on ehkä vähän kokemattomampia poliitikkoja, siellä tulee näitä ideologisia ristiriitoja, joudutaan tekemään tällaisia peliliikkeitä, jotka sitten sopiikin sen niin kuin ideologisen puolen kanssa tavallaan aika huonosti yhteen, että ei sitten oltukaan niin kuin absoluuttisesti hyviä esimerkiksi tai jotain tällaista.
No tässähän on niin kuin nähty vuosien varrella erilaisia harjaamisia, vai ei olla nähty, kuinkin ollaan puhuttu harjaamisista. Olisiko Soini pitänyt ottaa enemmän irtiottoa? Kuinka paljon, katsotaan nyt Soinin roolia tässä, kuinka paljon Soini on mokannut? Olisiko hän pitänyt nähdä etukäteen, näkikö hän vai eikö nähnyt? Niko puhui tästä, eikö se ollut Lahdessa 2015 toi Sebastian Tynkkynen?
Oliko se nyt Lahdessa, mutta joo, 2015 nimenomaan.
Et silloin jo oli niinku tätä reflektiota. Ja sitten on puhuttu siitä, että mitä Matias Turkkila nyt otti juuri tuoreeltaan esille, että hän syyttää Soinia siis, että Soini muuttuu ehkä 2014 me Soinista minä Soiniksi. Ja että Soini ei ole tällä hetkellä pienen ihmisen, vaan ison ihmisen asialla.
Niin Soini on iso ihminen, varmaan niin kuin kokee olevansa. Se on tosi vaikeaa, koska perussuomalaisten nousu liittyy kuitenkin niin vahvasti siihen vaalirahakohuun ja siihen, että muut puolueet näyttäytyy jotenkin niin kuin heikkoina ja huonoina ja jopa korruptoituneina ja niin edelleen. Ja silloin vasta ne sai kunnolla tuulta alleen tai purjeisiin. Ja samaan aikaan kuitenkin tämä Halla-aho ja tämmöinen maahanmuuttovastustaminen ja muu tuli esiin vahvemmin. Eli nämä on niin kuin samanaikaisia ja moniin populistipuolueisiin niin kuin tavallaan kiinnittyy erilaisia ideologioita, koska se on niin kuin itsessään, niillä ei ole hirveästi muuta. Usein se on tämä niin kuin vastakkainasettelu eliitin ja kansan välillä. Mutta sitten, että mikä on se muu, mikä siihen kytkee?
Mua kiinnostaa tosi paljon tässä se, että kun Soini oli europarlamentaarikko, ja tiedetään, että hän on siis hyvä kaveri tämän UKIP-puolueen Nigel Farageen kanssa, niin oliko niin, että UKIP oli tehnyt siis joskus siellä 2010-luvun, siis tai siellä 2008-2009 tämmöisiä benchmarkkauksia Britanniassa, ja todennut, että tämä maahanmuuttokuvio on sellainen, että siihen kannattaa iskeä, sillä saa äänestäjiä. Oliko tämä minkä tavallaan Soini sitten kaveriltaan ikään kuin oppia toisen tänne? Oliko tämä ihan niin kuin tietoista strategiaa vai miten tämä meni?
No mä sanoisin, että ei Faragen sitä tarvinnut hänelle kertoa, että kyllä jos pitää silmät auki, niin kyllä se on niin kuin ihan oli havaittavissa täältä. Ja tämä porukka oli sinne puolueeseen joka tapauksessa tulossa. Ei niin kuin tämä maahanmuuttokriittinen siipi kovin helposti ole löytänyt mistään muualta omaa poliittista kotia. Et me voidaan niin kuin nostaa esiin yksittäisiä niin kuin valtakunnan eturivin poliitikkoja eri puolueista, mutta ne on aika silleen vähässä. Et he olivat perussuomalaisiin joka tapauksessa tulossa, ja siellä oli ollut aika avoimet.
Voidaanko myös ottaa joku sellainen piste, Tuukka tuossa viittaa, mutta mä kysyn tähän väliin, että voidaanko myös ottaa joku sellainen piste, jossa Soini ikään kuin antoi niin kuin tälle maahanmuuttofalangille niin kuin liikaa pikkusormia, ja se sitten johti siihen, mitä me nähtiin viime lauantaina.
No, en mä tiedä, antoiko hän tavallaan liikaa, tai siis jos katsotaan siitä näkökulmasta, että Soini yrittää pitää puoluetta kasassa ja saada sille niin kuin mahdollisimman paljon ääniä ja suurta menestystä, niin siinä mielessä Soini on musta tehnyt ihan jotenkin käsittämättömän kovaa duunia niin kuin oman puolueensa kannalta, oli sitten niin kuin sen puolueen kanssa samaa mieltä tai ei, mutta kyllähän se niin kuin Soinin työ sen puolueen yhdessä koossa pitämisessä on ollut mun mielestä ihan käsittämätöntä, että mun on ainakin vaikea sanoa, että mitä Soini niin, olisi jotenkin niin kuin jossain vaiheessa mokannut. Tietenkin tässä ihan niin kuin viime metreillä sit voidaan miettiä, että menikö tämä nyt niin.
Mutta miettikää, mitkä oli Soinin vaihtoehdot tässä. Mitä hän olisi todella voinut tehdä, jos hän olisi niin kuin sulkenut niin kuin merkittävän osan siitä omasta liikkeestään ulkopuolelle. Niin kuin sanoin, tämä ei enää niin kuin käy ja nämä ei enää kuulu tähän niin kuin jengi. Hän olisi synnyttänyt tällaisen marttyyri niin kuin prikaatin sinne niin kuin omiensa keskuuteen. Erittäin vaikea liike, koska tämä maahanmuutto, niin kuin sanottiin, niin se on yksi näistä keskeisistä populismin ajureista niin kuin täällä tämmöisellä niin kuin oikeistopopulismin puolella. Siellä on kolme keskeistä ajuria, globalisaatio, eliitit ja maahanmuutto. Ne on niin kuin universaaleja juttuja. Ne toistuu kaikkialla niin kuin maailmassa. Ja sellaisen niin kuin yhtäkkinen ulossulkeminen, niin se on käytännössä niin kuin mahdotonta.
Jos vielä palaa siihen Soinin rooliin, niin eihän tietysti tässä ihan loppumetreillä ollutkaan ihan hirveästi tehtävissä, että jos haluaa tälleen jälkiviisaasti sitä puhua, niin voidaan todeta, että Soinin olisi pitänyt tehdä tämmöinen vallasta luopumismanööveri jo hieman aikaisemmin, ennen kuin nämä vahvistui nämä äänet niin paljon, ja toimia sitten kuninkaan tekijänä sellaisessa tilanteessa, missä ei olisi tullut näin ilmeisenä.
Eli hän luopui liian myöhään.
voisi sanoa joo.
Se oli Lahden muuten puolikas, tuossa vielä tsekkasin, niin 2015, niin olisiko hänen silloin pitänyt siis?
No voi kysyä, että olisiko se jo siinä vaiheessa ollut vähän liian myös, koska siinä vaiheessa, jo.
Tämä on ihanaa. Jälkiviisauden koko voima.
Tai joo, aivan. Nyt antaa palaa.
Siinäkin vaiheessa Tynkkynen oli jo sieltä nousemassa. Siinä vaiheessa jo Halla-ahon kannatus oli varsin vahvaa. Sanoisin vielä vähän aikaisemmin. Se olisi ollut mun juttu.
Mutta tämähän on perimmiltään tällainen ison talon isäntäsyndrooma, eikö niin? Että kun isäntä, joka on rakentanut vöyrään maatalon ja sitten se jättää sen niille pojille, jotka ei kuitenkaan osaa siitä huolehtia, niin se haluaa olla siinä, eikö niin, sanomassa, että niin, teette nyt sitten näin ja noin. Et isännän on aina mahdoton luopua sellaista.
Mutta olisiko siellä voinut olla siis semmoisia oppipoikia ja oppityttöjä, jotka olisi voitu nostaa aikaisemmin? Tämähän on se iso kysymys. Jos te katsotte nyt taaksepäin, niin olisiko siellä ollut semmoisia positioita, semmoisia tilanteita?
Mutta siis eihän hän voinut antaa valtaa ennen kuin hän pääsi ministeriksi. Että ei me nyt voi olla niin jälkiviisaita, että
hyvä pointti,
Timolle, että Timo, sä voit olla joku kakkosministeri sun puolueesta. Enkä mä usko, että sitä puoluetta oltaisiin otettu ihan yhtä vakavasti, ellei Soini olisi ollut siinä vaiheessa hallitusneuvotteluissa vetämässä sitä puoluetta. Et tämmöistäkin voi miettiä, mutta sitten toisaalta tämä talon rakentaminen, onko tässä käynyt niin, että nämä niinku maahanmuuttovastustajat on ollut jotenkin kykenemättömiä rakentamaan itselleen taloa. Ne on nyt sitten ottanut toisen rakentaman talon, ja Soini on todennut, että okei, että no, mä rakennan itselleni uuden talon näiden mun kaifareiden kanssa, ja lähtenyt sieltä pois. Ja
tai uuden kodin, koska niin, hän sanoi, että hän kävelin ulos vallatusta kodistani.
Kyllä juuri näin.
Niin Soini on rakentanut kuitenkin jo yhden puolueen perustanossa ja saunassa vuonna 1995.
Niin, miksei toinen?
Ja niin kuin, nyt on ehkä hänen
Paavo
urallaan.
Paavo Väyrynenkin pystyy perustamaan uusia puolueita.
Niin, Paavo Väyrynenkin pystyy perustamaan uusia puolueita vaikka kuinka paljon.
Olihan se Väyrynen sieltä.
Mutta kyllähän siis toki tällainen manööveri on ihan mahdollinen, mutta Soini tartti siihen kyllä nyt niin kuin tässä vaiheessa poliittista uraansa aika niin kuin vahvoja taustavoimia, ja vaikea sanoa, että onko niin kuin joku näistä siinä UV:ssä mukana olevista sitten sellainen niin kuin sen tyyppinen puolueen rakentaja.
Ei mennä vielä tähän.
Selvä. Ja jälleen kerran, mikä sen uuden puolueen, mitkä sen puolueen niin kuin poliittiset ajurit on, mitkä ovat ne asiat, joilla hän vetoaa äänestäjiin tässä kohdassa? Se on niin kuin se olennainen kysymys. Ja nyt hän on tietysti niin kuin kaksi vaihtoehtoa. Joko hän koventaa olennaisesti niin kuin linjansa tässä maahanmuuttokysymyksessä ja yrittää syödä sitä kautta niin kuin halla-aholaisten kannatusta, tai sitten hän valitsee kokonaan toisen linjan. Ja silloin niin kuin sopii kysyä, että onko kysymys populismista?
Ei mennä vielä tähän. Eikö? Mä vähän jarrutan teitä vielä. Tässä on vasta 22 minuuttia mennyt. Mä kerron tässä välissä, ketä te olette. Eli Emilia Palonen, Niko
Pyrhönen
kyllä, ja Tuukka Ylä-Anttila. Te olette populistitutkijoita Helsingin yliopistossa, ja Matti Apunen on Evan toimitusjohtaja, mä oon Sakari Sirkka.
Ainoa käytännön populisti tässä joukossa.
Okei, pistää vähän jenkkuun väliin.
Politiikka Radio.
Koska kyllä me täytyy vielä puhua vähän tuosta hallitusvastuukuviosta, että hallitukseen mentiin, ja niin kuin Emilia tuossa totesi, että kyllähän se niin oli, että tavallaan tässä oli vaan tämä yksi tie, että se oli hänen, niin kuin, on Soinin päämäärä ollut edelleen hallituksessa toki, ja sinne mentiin, ja sitten kävi tälleen, ja mutta tietysti ajatellaan, että siellä oli niin kuin perussuomalaisten hallitusohjelmassa oli leikkauksia 2-3 miljardia, 4 miljardia toteutui, maahanmuuttokustannuksia piti leikata, on päinvastoin käynyt, EU-politiikassa ollaan edelleen nettomaksajia, hallintarekisteri tämmöisenä pikanttina yksityiskohtana ja niin edespäin, että arvioidaan vielä vähän tätä hallitusvastuukuviota tai hallituksen olemista.
No sehän tässä nyt on, että jos meillä on nyt nämä kaksi taloa tai kotia tai niin edelleen, niin toinen niistä on oppositiosta ja toinen on siinä leikkaavassa hallituksessa. Ja ne on ne maahanmuuttokriitikot, jotka on nyt oppositiossa, ne pystyy siellä vastustamaan eri tavoin näitä leikkauksia ja sotea ja maakuntauudistusta ja kaikkea tätä, mikä aiheuttaa joka tapauksessa huolta ihmisistä, että ei ole ihan selkeä homma. Ja toiset on taas puolustamassa kaikkia niitä asioita hallituksessa.
Mutta onko niillä maahanmuuttokriitikoilla tärkeää vastustaa leikkauksia? Koska siis mä kuvittelisin, että se porukka, tai siis tiedänkin jossain määrin, että se porukka on taloudellisesti selkeästi oikeammalla. Se, että sehän on sinänsä hassua, että se maahanmuuttokriittinen porukka on se, joka on niin kuin talouspoliittisesti paljon enemmän hallituksen linjoilla, mutta ne on oppositiossa. Ja tällaisilta niin kuin suurilta niin kuin talouspoliittisilta linjoilta ne sopisi sinne hallitukseen paljon paremmin.
Hyvä pointti.
Se on totta. Hallahan itsekin monia asioita, osa-alueita normaalista politiikasta rajannut, että tämä nyt ei ole varsinaisesti valtion päätehtäviä.
Mutta juuri nyt hiljattainhan on kuultu, että siellä aiotaan vastustaa näitä leikkauksia ja sote-uudistusta ja niin edelleen. Eli se otetaan kuitenkin agendalle, vaikka se ei nyt sinänsä hirveän hyvin mätsääkään siihen, mitä halla-aholaiset ajavat puolueessa ja ovat ajaneet aikaisemmin. Eli nyt niin kuin yritetään niin kuin luoda sitä populismia sinne, että ollaankin useamman asian kannalta tätä valtaa pitävää eliittiä vastaan.
Mä en tiedä halla-aholaisten, heidän talouspoliittisista näkemyksistään erityisesti, mutta että kun me tutkitaan vuosittain arvo- ja asennetutkimuksessa niin suomalaisten näkemyksiä muun muassa arvoista ja talouspolitiikasta, niin siinä kyllä näkyy, että siis perussuomalaiset, siis vanhan perussuomalaisten, johon kuuluivat nämä molemmat fraktiot, niin siellä tämä talouspoliittinen ajattelu on erittäin lähellä keskustaa ja kokoomusta. Et siinä mielessä nykyisen kyllä hallituksen pohja on tietyllä tavalla niin kuin tiivis. Et mä ainakin kuvittelin aikaisemmin, että perussuomalaiset siinä vanhassa muodossaan olisi ollut enemmän vasemmalla, mutta ei, kyllä näissä tämmöisissä talouspolitiikan ydinkysymyksissä he on hyvin lähellä keskustaa ja kokoomusta, puolueen kannattajat.
Tässä selkeästi keskustelun moodi on koko ajan menossa sinne, ja se on tietysti meidän keskeinen kysymys, mitä suomalaisen populismille tapahtuu, mutta ennen kuin tämän varsinaisen lähetysajan aikana me heitään käsitellään yksi kysymys, sitten mennään tuolla areenan jatkoilla, niin tähän meidän niin pääkysymykseen. Puolen tunnin lämmittely, mutta tämä on niin iso, tämä on historiallinen viikko, että yrittäkää nyt kestää. Nimittäin siis se kysymys vielä siitä, että meillä on siis tämä niin kuin isompi kuva ja mitä niin kuin eurooppalaisessa populismissa on tapahtunut siinä aikana, kun ollaan tultu siihen tieltä, mitä Jyväskylässä tapahtui lauantaina. Ja sitten soitetaan huomioon se, että minkälainen on tämä suomalaisen populismin anatomia. Kuinka se on kehittynyt niin kuin tavallaan tässä niin kuin näihin meihin päiviin asti. Sanokaa tähän jotain. Emilio.
Niin, suomalaisen populismin
iso kuva tausta populismin ja
populismin on kuitenkin ollut nimenomaan näissä tämmöisissä pienen ihmisen, emme ole sosialisteja, mutta olemme jollain tavalla vasemmalla, niin kuin sieltä niin kuin ainakin retorisesti ammentavassa taustassa. Se mätsää joihinkin populisteihin Euroopassakin, mutta enimmäkseen tämmöiseen amerikkalaisen populismin traditioon. Eli nyt sitten nämä uudet oikeistopopulistit Euroopassa on näitä maahanmuuttokriittikoita.
Niko. Sittelee, mitä tähän asti on tapahtunut, niin kyllä musta näyttää, että perussuomalaisia oli määritellyt aika vahva semmoinen halu profiloitua vähän tällaisena Tanskan kansanpuolueen kaltaisena vakavasti otettavana yleispuolueena, joka voisi tuottaa sitä maahanmuuttokriittistä politiikkaa osana tällaista business as usual -meininkiä. Ja se tie tuli nytten päähänsä ilmiselvästi.
Kyllähän jos niin kuin noilla tuolla Emilian jaattelulla ikään kuin vähän karkeasti ottaen tällaiseen niin kuin maalaisista vasemmistopohjaisista liikkeistä lähtöisin oleva populismi ja sitten tämä uuseurooppalainen oikeistopopulismi ja perussuomalaisten siirtymä kohti tästä ensin mainitusta sitä jälkimmäiseksi mainittua on ollut tosi voimakasta. Ja jos niin kuin ihan katsoo vaikka perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelmia 2007 ja 2011, niin siinä on ihan hirveän iso ero, että 2007 alkaa sellaisella huomautuksella siitä, että en muista, miten se on tarkalleen ottaen muotoiltu, mutta tällainen niin kuin yhteiskuntaluokkien eriarvoistuminen on pysäytettävä ja perussuomalaiset ajaa niin kuin köyhien ja vähäosaisten asiaa. Ja siitä lähdetään niin kuin ensisijaisesti. 2011 lähdetään siitä, että Suomi on kansakunta, jonka pitää hallita itseään yhtenäisenä kansakuntana, jonka asioita ei saa sekoittaa minkään muun kansakuntien asioihin, niin se pääfokus tulee, niin kuin muuttuu 2007-2011 välillä ihan täysin.
Mutta niin oletteko Soini liikaa sitä isännän paikkaa, diktaattorin paikkaa puolueessa?
Niin. Siis perussuomalaista tuli tällainen niin kuin nativistinen oikeistopuolue. Siinä se oli se muutos. Mutta yksi pointti vielä. Siis nyt me puhutaan koko ajan ikään kuin populismi olisi vain niin kuin yhden puolueen kysymys. Ja meillä on kuitenkin olemassa vasemmistopopulismi ja meillä on olemassa vihreää populismia. Me kysyttiin tässä meidän tutkimuksessa, rakennettiin tämmöisiä fiktiivisiä puolueita, populistisia puolueita. Voisitko äänestää tällaista kuvitteellista puoluetta, jonka asialistalla on seuraavat asiat? Niin edelleen kuitenkin 20% ihmisistä ilmoitti, että kyllä voisi äänestää tämmöistä vasemmistolaista, ja 20% ilmoitti, että tämmöistä vihreätä puoluetta. Ja ne ohjelmat on tosi epädemokraattisia.
Hyvä.
Nämä kuvitteelliset
on. Nyt meidän lähetysaika tulee päätökseen. Matti, tästäkin jatkaa teidän tutkimusta. Se on tosi mielenkiintoinen. Luin sen eilen ja tosi hyvä. Eli Matti Apunen, Tuukka Ylä-Anttila, Nika Pyrhönen ja Emilia Palonen. Tehdäänkö nyt niin, että mennään Politiikkaradion jatkoille?
Tehdään näin.
Jes, pistää jinkku väliin ja sitten jatketaan keskustelua siitä ydinkysymyksestä, joka tulee olemaan myös tämän keskustelun headline-otsikko, että mihin suuntaan, mitä tapahtuu suomalaiselle populismille.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
No niin, tervetuloa Politiikkaradion jatkoille.
Kiitos, kiitos.
Näin. Jatketaan ihan suoraan sillä, että otetaan tässä toinen insertti. Ja soitin tuossa tutkija tai yliopiston lehtori dosentti Arttu Saariselle Turun yliopistoon. Ja hän kertoo oman näkemyksensä siitä, että mitä tapahtuu suomalaiselle populismille jatkossa. Hiljentykäämme kuuntelemaan.
No jos mä sanon ihan suoraan, niin suomalainen populismi on tullut jäädäkseen. Eli sen tulevaisuus on siinä mielessä varsin hyvä, jos me katsotaan Euroopasta. Nyt vaikka viime aikoina tapahtumia Hollannin vapauspuolen tai Ranskan kansallisen rintaman vaalitappeista huolimatta, niin niitä äänesti iso määrä kansalaisia suhteen osuus. Toki sitten siellä on suosion taittumista muun muassa tämän parantuneen taloustilanteen myötä Euroopassa, mutta sitten siellä on Ruotsissa erittäin hyvä tilanne. Sitten on Unkarissa pääministeripuolue. No toki sitten UKIP Briteissä menettiin ainoan paikka se näissä ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa, mutta kyllä se niin kokoavasti voi sanoa, että Euroopassa populismi on niin kuin pysyvä ilmiö ja myös Suomessa. Mutta sitten jos katsoo, että miten se nyt Suomessa tulee jatkossa näkymään se populismi, mä ajattelin, että siinä on tämmöistä kolme syytä tai kehityslinjaa, minkä kautta sitä voisi hahmotella. Eli ensinnäkin on tietysti tahallaan perussuomalaiset, että se nyt ei tule poistumaan mihinkään puoluekartalta, mutta se tulee muuttumaan voimakkaasti. Ja mä ajattelen, että se hyötyy paljon tästä nyt viime tai tällä viikolla olleista tapahtumista. Eli se pystyy entistä vahvemmin viemään tietysti itseä sinne eurooppalaiseen oikeistopopulismiin. Sen jäsenmäärä tulee varmasti laskea tästä nykyistä 10 000, ja sehän on jo alkanut se jäsenmäärän lasku. Toki sinne tulee sitten myös uutta porukkaa, joka on erilaisessa suhteessa aikaisempaan perussuomalaiseen. No sitten se pystyy hyötymään tästä uuden vaihtoehdon nykyistä roolista, eli sen kautta voi entistä voimakkaampi tuoda esille sitä, että se on niin kuin oikea vaihtoehto tämä nykyinen perussuomalaiset. Ja jos nyt ajattelee, että Suomessahan on tutkimustenkin mukaan kohtalaisen heikko luottamus politiikkoja ja politiikkaa kohtaan ylipäätään, niin tämä tilanne, joka nyt tällä viikolla on tapahtunut, niin kyllähän se sataa suoraan sitten tämän nykyisen Halla-ahon perussuomalaisten kassaan. No sitten toinen on tietysti tämän oikeistopopulismin lisäksi niin keskustapopulismi. Eli jos ajatellaan, että nyt sitten tämä uusi vaihtoehto olisi puhtaammin tämmöistä keskustapopulismia, joka ei pyri erottautumaan niin vahvalla maahanmuuttokritiikillä, vaan enemmän just se suhde, perinteinen populismisuuden kansan ja elitin välissä, niin se menee siihen. Mutta toki sen rooli tällä hetkellä tai mahdollisuudet on kohtalaisen heikohkot, ainakaan nostaa olennaisesti niin kuin puoluetta isoon sarjaan, kun se nyt on hallituksessa. Mutta mehän ei tiedä nyt tulevien 2 vuoden jälkeen, että mitä tapahtuu ja miten se pystyy itse asemoimaan. Mutta sitten on tähän keskustapopulismiin, että jos nyt ajattelee, että Ranskassa Macron on useissa arvioissa nähty, että siellä on selkeitä niin kuin populistisia ajatuksia taustalla, nimenomaan sen kautta, että pyritään erottautumaan vanhoista perinteistä puolueista ja sitten välttämään tämmöistä keskusta-oikeisto-asetelmaa, niin mehän ei tiedetä, että voi Suomessakin vastaavan tyyppinen liike saada jossain muodossaan, vaikka nyt tulevan 10 vuoden sisällä, merkittävääkin roolia. Ketä se sitten on tai minkälainen ikään kuin johtaja siinä on, niin se jää nyt sitten tietysti arvailujen varaan. Mutta se on ikään kuin jonkunlainen uusi populismin muoto sitten ehkä kuitenkin Euroopassa. Tutkijat, toimittajat, asiantuntijat puhuvat pääsääntöisesti niin oikeistopopulismista, mutta on sitten tietysti muunkinlaista populismia. No sitten kolmanneksi vaadella, että miksi se populismi nyt on tullut jäädäkseen. Nyt tämä työelämän rakennemuutos, joka on tällä hetkellä edelleenkin Suomessa käynnissä, niin se tulee jatkumaan. Ja tämä tarjoaa tietysti mahdollisuuden ylipäätään tämmöiseen retoriikkaan, missä nyt sitä asetetaan kansaa ja elittiä vastakkain. Eli tämä vanhan perussuomalaisen, eli Soinin entisen perussuomalaisen puolueen, tämä jäsenten kova ydinhän muodosta, niin mä olen pienyrittäjistä ja sitten teollisuuden työntekijöistä. Ja näiden asema nyt jatkossakin tulee olemaan jossain määrin uhattuna tai ainakin haasteellinen. Ja sitten myös tämä heidän ikään kuin elämäntyylinsä, niin se mahdollistaa myös tämän populistisen retoriikan käytön jatkossa ja se tulee toimimaan. Et jos nyt ajattelee vaikka taksiyrittäjiä, niin on ehkä jonkunlaista kohdejoukkoa, että siellä on isoja tulevaisuuden haasteita, että miten taksipalvelut järjestetään ja on suuri mahdollisuus sille, että sieltä tulee kansainvälisiä yrityksiä, jotka digitalisoi koko taksipalvelut, eli silloin nykyisten taksiyrittäjien asema ei ole tällaisena olemassa. Ja nämä nyt sitten tämän tyyppisten uhkakuvien kautta se retoriikka toimii. Et jos nyt summaa, niin mä väittäisin, että se on pysyvä ilmiö, mutta se ehkä se uusin, mikä Suomessa nyt näkyy, että tulee tämä oikeistopopulismi selkeämmin eromaan tämmöistä keskustapopulismista. Ja jos nyt vielä sitten keskustapopulismista, niin me tiedetään se, että tästä nykyisestä Halla-ohon perussuomalaisethan on lähtenyt jäseniä tähän uuteen vaihtoehtoon, josta nyt tulee varmasti eilisen perusteella, se alkaa keräämään kannattajakortteja ja siitä tulee puolue. Mutta sieltä lähtee ja tulee lähtemään jäseniä myös muihin puolueisiin, muihin vanhoihin puolueisiin, niin sekin ikään kuin varmistaa sen tietynlaisen populistisen retoriikan olemassaoloon.
Okei, Arttu, kiitoksia tosiaan tästä tosi paljon. Mä voisin kysyä tässä sulta jatkokysymyksiäkin montakin, mutta tää oli sen verran eheä presentaatio, että et jos sopii, niin mä jatketaan niillä kysymyksillä, mitä mulla tässä tuli mieleen, niin jatketaan näillä studiossa. Tää oli hyvä tää sun kolmijako, ja tosiaan tietysti tässä voisit jatkoa kysyä sitä, että tosiaan, että ketkä kannattaa ketäkin, puhutaan siis Halla-ahon perussuomalaisista ja sitten tästä UV:n tulevaisuudesta.
Joo.
Okei. Okay. Mutta kiitoksia tästä tosi paljon ja hyvät viikonloput. Kiitos.
Hyvää viikonloppua.
Moi. Politiikka Radio. Näin on. Näin siis Turun yliopistosta tutkija Arttu Saarinen. Ennen kuin jatketaan keskustelustudiosta, niin mä luen muutaman, nämä on otteita Timo Soinin blogeista tämän Jyväskylän lauantain jälkeen. On syntynyt uusi tilanne, eilistä päivää ei enää ollut. En olisi uskonut, enkä olisi halunnut nähdä sitä päivää, että jätän perustamani puolueen eduskuntaryhmän. Tein sen silti yhdessä parinkymmenen muun kanssa. Sitten muualla. Vanhat SMP-läiset, sadat perussuomalaiset saivat osakseen pilkkaa ja antikristillinen retoriikka rehotti erilaisilla keskustelupalstoilla. Salaisilla vain puolueen jäsenillä ja puoluekokouksiin tulevilla jäsenillä oli omat suljetut ryhmät. Ja sitten vielä toisaalla. Tapasin eilen pesäpallomatsissa valtiopäiväneuvos Raimo Vistbackan, miehen, joka piti puoluetta pystyssä eduskunnan istuntosalissa yksin 8 vuotta. Ilman häntä ei koko puoluetta olisi, joten pientä kunnioitusta, käen pojat. Näin blogissa on Timo Soini avautunut. Mä luin näin jostain syystä tähän näin. Ehkä tähän aletaan keskustella siis siitä, että mitä tulee tapahtumaan nyt ja siis Politiikkaradion jatkoilla Emilia Palonen, Niko Pyrhönen, Tuukka Ylä-Anttila olette Helsingin yliopistosta tutkijoita ja Evan toimitusjohtaja Matti Apunen. Millaisia ajatuksia heräsi tämä Artun tuoma ikään kuin kolmi skenaarioita? Siinä oli siis Halla-ahon PS ja nyt tämä uusi UV ja sitten rakennemuutos liittyen työmarkkinoiden rakennemuutokseen. Tuukka.
No mä oon monesta pointista samaa mieltä Arttu Saarisen kanssa, mutta mä mietin vähän sitä, että tässä niin kuin keskustapopulismissa tuntui mun mielestä Arttu vetävän vähän sellaisia niin kuin yhtäläisyyksiä, esimerkiksi tällaisen niin kuin Macronin kuvioiden ja sitten taas Suomessa tämän niin kuin uuden vaihtoehdon, joka siis edustaa sitä niin kuin vanhaa
soinilaista. Näinhän Simon Elokin teki.
linjaa, ja näinhän Simon Elokin toki teki, mutta mä oon ehkä vähän miettinyt, että näissä on kyse kyllä niin kuin aika erilaisista liikkeistä mun mielestä, kun niin kuin tämä soinilainen PS, eli uusi vaihtoehto, kuitenkin pohjautuu sinne SMP:hen ja siihen niin kuin suomalaisen maaseutu, ikään kuin agraaripopulismiin, joka on alun perin keskustapuolueesta eronnut vuonna 1959, niin on ollut tällainen niin kuin modernisaatiovastainen, kaupunkivastainen ja siltä pohjalta konservatiivinen liike. Ja sitten taas kyllähän niin kuin Macron tällaisena uuden sukupolven liberaalina edustaa sitten taas niin kuin aika erilaista politiikkaa monellakin tavalla, niin mä ehkä sitten jakaisin tämän kyllä vielä niin kuin ainakin näihin kahteen aika erilaisen linjan.
Niko.
Ja Simonellahan itse kiirehti sitä puolustelemaan, että hän ei puhunut niinkään linjoista, että hän puhui enemmän siitä mobilisaatiosta, mutta ei sekään mun mielestä muistuta
kyllä. Uudenlaista poliittista liikkeiden tulemista.
Ei suinkaan, että jos mietitään, että hyvin niin kuin ruohonjuuritasolta lähtenyt tämä liikehdintää versus tällaista niin kuin todella eliittivetosta, että kansanedustajat, eduskuntaryhmä hyppäsi suoraan, millään muulla puolueella ei ole toi määrä ministereitä, mutta ei oikeastaan yhtään kannattajaa. Eli niin kuin, mä en näe tässä niin kuin mobilisaatiossa juuri mitään samantyyppistä myöskään UVn ja Macronin A-marssin välillä.
Niin, kyllä niillä varmaan kannattajia sinänsä on, mutta toiseksi heitä ei ole tällä uutena vaihtoehtona vielä äänestetty. Mutta ja siinä on tämä, että perussuomalaiset ehkä aikaisemmin pystyivät niin kuin mobilisoimaan paikallisesti kylissä, kunnissa ja erilaisilla asuinalueilla kannatusta, mutta nyt tämä uuden vaihtoehdon pitää vielä luoda itsensä sellaisena, että tässä on, niin kuin, tämä on hyvin vaikea verrata näitä keskenään. Ja samoin myös tämä, että tämä kolmosvaihtoehto minusta kuulosti kyllä enemmän keskustapopulistiselta, eli juuri tästä makronilaiselta, että täällä puhutaan yrittäjien ja tehdastyöläisten muuttuvan työn ja niin edelleen niin kuin puolesta. Mutta vai onko tämä nyt sitä vasemmistopopulismia? Sitä paitsi, sit jos puhutaan niin kuin keskusta vasemmistopopulismista, ja Mattikin on puhunut menettömästä vihreästä populismista, niin toisaalta vihreä populismi Suomessa on ollut aika lailla tämmöistä keskustapopulistista myös paikotellen, että ei siinä olla niin kuin välttämättä ajettu niin kuin vasemmistolaista talouslinjaa, vaan niin kuin tuotu uusi vaihtoehto jostain sieltä niin kuin keskeltä.
Mutta onko meillä siis kaksi populistipuoluetta nyt sitten? Varmaan voidaan olettaa, että tästä UV:stä, uudesta vaihtoehdosta, tulee myös puolue tässä kohtuullisen
siis kaksi oikeista populistista puoletta.
Kaksi. Onko niin meillä luvassa kaksi oikeistopopulistista puoluetta?
No ilmeisesti on. Jossain määrin populista se on kaikki puolueet ja kaikki poliitikot, ja niin toki
pitää unohdetaan se tässä.
No mutta jos, joo, onko se oikeasta populistinen vai ei? Siis vasemmistopopulismin keskeisiä niin kuin tunnusmerkkejähän on tämä niin kuin kapitalismin tai markkinatalouden tai markkinoiden niin kuin voimakas lähtökohtainen kritiikki, että markkinat ovat saalistamista varten. Ja sitten toinen on tämä tuloero juttu, että tuloerot on niin kuin kaikissa muodoissaan aina vahingollisia, ja se on niin kuin kaikkien meidän onnettomuuksien niin kuin syy. Ja sitten oikealla taas nämä on siis nämä ajurit on, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, maahanmuutto, eliittien vastaisuus ja globalisaatio. Minkä UV näistä haluaa itselleen valita? Missä se olisi uskottava tästä eteenpäin?
Tämähän on se kysymys,
joka ratkaisee heidän menestyksensä seuraavissa vaaleissa.
Mitä sanot? Mitä vastaat Matti omaan kysymykseen?
No mä vastaan siihen ainoastaan sillä tavalla, että jos ei ne nopeasti valitse sitä ja lähtevät menemään ikään kuin tämmöisellä mainstream niin kuin agendalla vaaleihin, niin tulee käymään niin kuin SKYP:lle, he häviää siihen, koska heiltä puuttuu se, niin kuin se liikevoima sieltä taustalla.
No mutta kun se ajatus on se, että jos hallituksessa nyt eteen tulee esimerkiksi no vaikka EU, Macron, Merkel, viedään EU-integraatiota eteenpäin, jos on tulossa lisää erilaisia työmarkkinareformeja tai mitä tahansa, niin
niin, siis heidän uskottavuunsa tässä kohtaa vähän se voidaan helposti asettaa kyseenalaiseksi. Eliitit on aina turvallinen, koska eliittejä voi syyttää niin kuin mistä tahansa. Tosi nythän näytti vähän käyvän niin, että perussuomalaisten sisältä löytyi oma eliitti. Ja tämähän on se halla-aholaisten perusargumentti, että olemme elättäneet eliittiä povellamme, ja nyt se paljastuu.
Jos tänä päivänä juuri nyt järjestettäisiin eduskuntavaalit, niin miten kävisi? Halla-ahon PS ja soinilaisterholaisten UV.
No niille ei ole vielä, jos kannattaa kortteja kasassa, että ne ei voisi osallistua niihin vaaleihin.
Etteikö halua spekuloida tällä?
Molemmat kärsis, mutta UV vähän enemmän.
Kyllä mä uskon kanssa, että UV kärsis selvästi enemmän, koska nehän lähti ihan väärällä jalalla. Haluspa ne olla minkä tyyppisiä populisteja tahansa, niin se, miten ne on lähtenyt, on ihan väärä jalka. Koska jos mietitään näin, että yksi keskeinen linja, mikä on niin kuin populistisen ja ei-populistisen politiikan niin kuin välillä, niin on tämä niin kuin kysymys vaihtoehdoista ja teknokraattisuudesta. Ja nythän niin kuin he eivät edusta minkäänlaista vaihtoehtoa, koska heillä ei ole mitään mahdollisuutta sanoa mitään hallitusta vastaan. Terholle laitettiin EU-sordino kuonoon ihan niin kuin ensi päivänä.
EU-sordino?
Kyllä. He ovat nyt niiden, niin kuin, he eivät pysty postulemaan minkäännäköistä vaihtoehtoa, koska he joutuvat allekirjoittamaan kaiken, mitä hallitus tekee. Voidaanko hän jatkaa siellä olemista?
Mutta kai Soini tämän nyt tietää.
Mielenkiintoista kuullakin ja nähdä, mitä hän voi tavoitella, mutta ei se ainakaan populistiselta politiikalta niin kuin tällä hetkellä vaikuta.
Niin, mutta onhan tässä esimerkiksi sellainen vaihtoehto, että kaikki tietää, että tämä maakuntauudistus ja sote ja näin edelleen on täynnä ongelmia, että se, jos niitä puidaan niissä valiokunnissa ja siellä on nostettu esiin tätä. Että jos tämä uusi vaihtoehto profiloitus nyt sillä, että no me ollaan pelastettu tämä sote ja
pienen ihmisen asialla.
Niin, pienen ihmisen asialla. Ja koska me täällä hallituksessa väännettiin asiat niin me otetaankin nämä uudelleen käsittelyyn, joka tavallaan pelastaa myös keskustan ja kokoomuksen, koska niiden ei tarvitse vetää sitä aika huojuvaista suunnitelmaa läpi. Ja tulee tavallaan tämmöinen win-win.
Mutta kyllä tämä on niinku aika kovaa sellaista brändäystyötä tältä uudelta vaihtoehdolta nyt vaatii joka tapauksessa. Sekä tämä hallitustyöskentely että se niinku matka niihin seuraaviin vaaleihin. Koska niin kuin Niko sanoi, niin tavallaan, jos tavallaan halutaan ylläpitää sitä populistipuolueen linjaa, niin silloin pitäisi, tai retoriikkaa, niin silloin pitäisi esittää itsensä jonain vaihtoehtona jollekin sellaiselle establishmentille, joka tekee jotain, mitä me ei haluta. Mutta se, että nyt on uusi ryhmittymä, josta kukaan ei oikein ihan täysin tiedä, mikä se on se ideologia, mikä se on se puhetapa, joka istuu hallituksessa, miten se tarkalleen ottaen sitten siellä hallituksessa työskenteleekään, niin kyllähän sen todella, todella vaikea paikka on nyt lähteä siihen vaalikamppailuun ilman mitään sellaista vakiintunutta ikään kuin kansan kuvaa tai äänestäjien kuvaa siitä, mitä se puolue edustaa.
Niin, että kaksi vaihtoehtoa. Oikeastaan mennä hankkimaan itselleen erittäin hyvä mainostoimisto tai mennä kuuntelemaan, mitä ihmiset oikeasti haluaa.
Niin, käyttää tai hetkinen, mä keksin. Ei tarvitse pistää rahaa yhtään, koska UV:llä ei ole niin paljon rahaa kuin Hallahan perussuomalaisilla.
Tuohan niillä
ei
ole Jusula.
Vaan te kerrotte nyt UV:lle, miten heidän pitäisi brändätä, jotta he menestyisivät eduskuntavaalissa 2019. On ilmaista neuvoa veronmaksajien rahoilla.
Niin, onneksi me saatiin just akatemian rahaa tähän mainstreaming populismiin, eli
kerro mulle, miten UV asemoituu.
Oh, kuinka valtavirtaistaa populisminne. Kannattaisi varmaan näyttää, että on aidosti yhteydessä niihin tuleviin äänestäjiin ja kannattajiin ja lähteä keräämään niitä kannatuskortteja juuri niin kuin Niko sanoi heti ja samalla kuunnella, mitä ihmiset sanoo, koska kyllä tämä on Soinia kohtaan on tullut aika paljon kritiikkiä siitä, että ei sitten kuitenkaan kuunnella ja minä olen isompi kuin puolue ja näin edelleen. Ja jos tämä niin kuin mielikuva peritään sen uuteen vaihtoehtoonkin, niin on se aika kivinen tie. Mutta ihmisillä on oikeasti paljon sanottavaa politiikkaa, mutta niitä ei niin kuin juuri kukaan kuunnellut. Perussuomalaiset on profiloitunut juuri tällä aikaisemmin, silloin justiin silloin vaalirahakohuaikoina ja niin edelleen. Nyt on aika näyttää, että osaako ne vielä tehdä se.
Niko Vuoroola, Spin Doctor.
Kai se jotenkin pitää sanoa, että minkä takia tämä on huonoista vaihtoehdoista paras allekirjoittaa näitä hallituksen linjauksia, ja että sitten kunhan meillä on varsinainen positio vallassa, niin sitten me tullaan ajamaan näitä vähän tähän hallitukseen jollain lailla liittyviä juttuja, mutta oikeasti tosi paljon paremmin.
Mä palkkaisin sen konsulttitoimiston ja mä pistäisin rahat johonkin tällaiseen niin kuin nettivälitteiseen kuvioon esimerkiksi,
jolla voitaisiin... Mitä sä tekisit siellä? Minkälaista siis messagea?
Mä yrittäisin, siis yksi vaihtoehto, kun tällaisia nyt pitää yrittää kaivaa, niin vähän sellaista niin Italian viiden tähden liikkeen tyyppistä kuvioa, jossa yritetään saada äänestäjältä suoraan jotain inputtia. Esitetään se puolue sellaisena niin kuin mahdollisena niin kuin näiden kanavoina, niin Emilia Pulit-Budistella päätää siihen malliin, että ei missään nimessä. Mutta tarkoitan vaan sitä, että aika niin kuin epätoivoisesti mun mielestä joutuu nyt etsimään tätä toimintatapaa, tämä osliike, niin se voisi olla niin kuin yksi.
Joo, periaatteessa kyllä just näin, mutta sitten siinä tulee se paradoksi, että nämä on nyt näitä puljannut erilaisia juttuja, ja viiden tähden liike taas ei menesty politiikassa sen takia, että se joutuu jatkuvasti kuuntelemaan netin kautta.
Entä konsultti Matti Apunen?
Teistä ei tulisi kovin hyviä populistisia liikkeen johtajia, koska te lähdette liikkeelle Matti, analyyseista ja huolellisesta harkinnasta. Populistihan lähtee liikkeelle, siitä pitää löytää nopeasti, päättäväisesti, yksisilmäisesti syyllinen, jota osoitamme sormella. Ja kyllä tässä tapauksessa lääke on ihan se kaikkein vanhin. Niin kuin mä sanoin, eliittien syyttäminen on se kaikkein turvallisin vaihtoehto, koska eliittien määrittely on niin tavattoman vaikeaa, ja siitä sitten seuraa erilaisia niin kun johdannaisia. Tämä suora yhteys kansaan, mä oon samaa mieltä Tuukan kanssa, se on erittäin tärkeä. Me olemme se aito kanava, joka kuuntelee pientä ihmistä.
Se ei varmaan niin helppoa, vaan hallituksessa on, mutta...
Miten hallituksessa istuva ryhmä esittää itsensä niin kuin eliitin vastasena seuraavan kahden vuoden aikana ennen vaaleja? Niin. Se on jotenkin niin kuin tuntuu musta mahdottomalta.
Niin se on miljonäärien joukossa, niin...
No siis tässä tuli nyt neuvoja.
Me olemme järjen ääni hallituksessa. Sehän se on, että nämä muut ihmiset ovat korruptoituneita, mutta me kerromme heille, miten tämä homma oikeasti menee. Totta kai, tämä on hyvin yksinkertainen ratkaisu.
Tämä on myös Politiikkaradio, järjen ääni. Emilia, Niko, Tuukka ja Matti. Ja mä oon Sakari. Ja nyt sitten Politiikkaradion jatkoilla kautetaan tietysti toista puolta, eli Halla-ahon perussuomalaisia. Niin tuossa itse asiassa, kun luin tosiaan, tämä Evan populismiraporttia, niin siellä on hätkähdyttävä tulos tavallaan kyllä, että joka tietysti nousi silloin otsikoihinkin jokunen viikko sitten, että jopa neljännes voisi siis suomalaisista äänestää äärikansallista puoluetta.
Joo, siis mehän hahmoteltiin siis kolme tällaista puoluetta ja heitettiin ne ihmisille ja kysyttiin, että voisitteko jossain olosuhteessa äänestää puoluetta, jonka ohjelmaan kuuluisivat seuraavan tyyppiset niin kuin kysymykset, fiktiivisiä puolueita, ja neljännes ihmistä ilmoitti, että he voisivat tällaista tämän tyyppistä puoluetta niin kuin äänestää. Ja mehän nyt ei olla siis tietysti niin kuin kovin kaukana perussuomalaisten parhaista kannatuslukemista siinä 25. Mutta täytyy muistaa, että tämä ohjelma, joka ihmisille annettiin valittavaksi, niin siinä oli kyllä aika niin kuin jyrkkiä niin kuin ominaisuuksia. Et siinä mielessä se on vähän niin kuin huolestuttava tulos. Mutta että kun esimerkiksi Yhdysvalloissa tehtiin vastaavan tyyppinen tutkimus, ne luvut oli siellä paljon suurempia.
Ja kyllähän tavallaan niin kuin melkein, okei, ehkä ne vaihtoehdot oli radikaalimpia kuin mitä perussuomalaisten ohjelma 2011, kun ne sai sen vähän päälle 19%, mutta siinä oli sitten tavallaan se kaikki muu tauhka, mitä perussuomalaisten mukana tulee ja mitä kaikkien puolueiden mukana tulee. Että sellaiset niin kuin valinnat, jossa joku puolue 100-prosenttisesti edustaisi juuri minun kantojani ja ajaisi niitä just sillä tyylillä, millä mä haluan ja niillä keinoilla, mitä mä haluan, on niin kuin mahdottomia. Niin kun sitä politiikkaa tekee ne ihmiset, niin käytännössä ne äänimäärät on sitten tietenkin niinku pienempiä kuin sellainen niinku hypoteettinen puhdas joku ideologia. Mutta siis mun mielestä ei ole välttämättä kovin yllättävää, että neljä suomalaiset äänestää tai voisi äänestää.
Tässähän haettiin vaan sitä teoreettista maksimia vastauksena siihen kysymykseen, kun keskustelussa sanottiin, että populismi on tavallaan nyt jonkun ohi. Se oli ja meni. Ja me haluttiin vaan niinku sanoa, että ei, tämä kyllä kertoo sen, että se on siellä, se on niinku tässä sleeper-vaiheessa, se on niinku talviunessa, mutta ei se mihinkään ole kadonnut sieltä.
Niin, mutta ne, toisaalta ne kysymykset jotenkin resonoi ainakin mun testiryhmässä, niin tämmöisten oikeistoliberaalienkin parissa. Eli tavallaan se oli niinku brändätty se perussuomalaisiin viittaava tai oikeistopopulismiin viittaava puolue sillä tavalla, että se on niinku tavallaan mikä tahansa kansallismielisyys niinku käy. Ja nyt kun on tämä kansallismielisyys on tosi hankala termi, se on se, minkä Halla-aho on päättänyt ottaa itselleen ja omia itselleen. Ja kuitenkin aika moni suomalainen haluaa kokea kansallismielisyyttä, erityisesti nyt niin kuin Suomi 100 vuonna. Eli nyt kisa käydään siitä, että kuka pystyy niin kuin omimaan itselleen mitkäkin termit ja millä tavalla niitä omitaan takaisin.
No, otetaan sama kierros nyt, kun Emilia on tässä, niin uudestaan sama kierros. Jatka Emilia tästä, että millainen puolue Jussi Halla-ahon perussuomalaisista tulee?
No se vaikuttaa nyt tämmöiseltä äärioikeistolaiselta eurooppalaiselta mukaan populistipuolueelta, että mun mielestä vähän harhaanjohtavaa välillä puhua populistipuolueesta, kun kyse on kuitenkin nationalismista ja sen niin kuin äärimmilleen viemisestä ja niin kuin xenofobiasta, että tämmöinen muukalaisvastaisuus näkyi siinä linjapuheessa hyvin selkeästi. Siinä otettiin kyllä pienten ihmisten puolesta kantaa, mutta pieni ihminen oli hyvin tälleen suomalaisesti määritelty. Ja myös,
eli miten?
No, että se oli tämmöinen niin kuin, tavallaan valmiiksi Suomessa asuva pieni ihminen, jota nyt puolustetaan ja ajatellaan, että politiikka ja talous ja niin edelleen niin kuin toimii nimenomaan kansallisvaltion kontekstissa, että ei ole mitään globaalia, mikä vaikuttaa. Vain Suomesta pystytään suomalaisille ihmisille luomaan työpaikkoja suomalaisten yritysten toimissa. Tämä on kyseenalaistettu aika moneen kertaan, että ei se enää nykymaailmassa toimi, vaikka totta kai työpaikat syntyy paikallisesti, niin ei ne välttämättä niin kuin politiikka ja talous ei pysy valtion rajojen sisäpuolella.
Niko?
Mä en ehkä puhuisi ihan äärioikeistosta vielä, koska äärioikeistoon liitetään niin usein semmoinen ulkoparlamentaarinen toiminta, semmoinen tietynlainen jonkinlainen väkivalta, tällainen todella näkyvä väkivaltainen aktivismi ja tällaiset linjaukset. Musta on liian varhaista sanoa, että miten, onko perussuomalaiset siihen suuntaan siirtymässä, mutta se on kyllä selvää, että ne populistiset äänenpainot tulee olemaan paljon niin kuin heikompia, paljon niin kuin huonommin havaittavissa. Että, kyllä mä puhuisin niin kuin jostain niin kuin radikaalioikeistosta, kansallismielisestä radikaalioikeistosta.
Vastauspuheenvuoro edustaja Emilia Paloselta.
Mutta ihan pikkuinen kommentti, että Suomen sisu oli kuitenkin kohtuullisen näyttävästi läsnä tuolla puoluekokouksessa, jossa sinä meistä ainoana olit.
No niin, kerro Niko, oliko vastarintaliike sisu?
Seikun listaakin.
Ehdotettiin.
Joo, kyllä sellaista nurkavaltausta siitäkin taholta yritettiin. Ja okei, no jos mä puhun miltä näytti. No oli siellä muutama ihminen, joista se oli nähtävissä. Ja heistä se olikin kyllä sitten tosi vahvasti nähtävissä, että oli ruskeita univormua ja oli kampausta ja oli asentoa ja tällaista. Mutta he olivat kuitenkin sellaisia yksittäisiä ihmisiä. Sinne pyrki sisään tietysti, pyrki sinne liepeille tällaista kaikennäköistä lehdenjakajaa, jotka olivat kaikenlaista asiaa vastaan ja heitä kyllä putkanen tuli sieltä häätelemään pois, että ja seikullista siellä oli, joka siis oli tavallaan sisun lista, mutta on merkille pantavaa myös, että vaikka Halla-aho sai periaatteessa, hän sai värisuoran, hän sai kaikki puolueelimen paikat oman tahtonsa mukaan, niin tämä seikullista kuitenkin äänestettiin siellä nurin aika kyllä selkein lukemin. Eli että Halla-ahollakin on kyllä jonkinnäköinen tällainen yllättävä kyllä näköinen jonkinnäköinen reaalipoliittinen tatsi, että nämä tyypit on kuitenkin ainakin toistaiseksi meille vielä liikaa.
Vai oliko se vahinko, että ne hävisi?
No, en tiedä, jos miettii vahinko vai ei, mutta ei siellä mitään muuta vahinkoa tapahtunut, vaan kaikki muut, joka muu paikkaan meni Halla-ahon tyyppi.
Oliko samat tyypit vielä paikalla?
Tästä avautuu yksi tärkeä kysymys, joka liittyy tähän SMP:n tai tavallaan tämän SMP-falangin perintöön. Siitä varmaan molemmat näistä uusi vaihtoehto sekä PS taistelee, mutta Tuukka, jatka vielä siihen, että minkälainen sun mielestä tästä Halla-ahon PS:stä tulloo?
No, Halla-ahon PS:llä linjanveto nyt on selkeämpää siinä mielessä, että varmaan suurin osa äänestäjistä tietää aika vahvasti, mitä saa, kun äänestää Halla-ahon PS.
Saat mitä tilaat?
No, saako ne sen?
No sitä en tiedä, mutta ainakin
niin,
tiedetään, mitä se edustaa ja mitä he yrittävät ajaa. Siis niin kuin se nyt, että onko se radikaali oikeistolainen kansallismielinen vai mikä on se niin kuin paras analyysikäsite, mitä käytetään, niin ei tavallaan ole ehkä olennaista, vaan voimakas maahanmuuton rajoittaminen, etenkin kulttuurisin perustein, etenkin ehkä niin kuin islamilaisen maahanmuuton rajoittaminen on siellä vahvasti agendalla ja se on varmasti äänestäjille selvää.
Miten sä Matti näet tämän teidän tutkimuksen valossa niin kuin niiden niin kuin fraktion, niiden korrelaatioiden, niin minkälaisen maastoon?
No siis mä oon samaa mieltä tästä asiasta kuin Niko, että ollaan nyt varovaisia tämän ettei nyt jos me sanotaan, että tämä on niin kuin äärimmäistä äärioikeistoa, niin kyllä me sitten jossain vaiheessa loppuu adjektiivit tästä keskustelusta. Ja,
mega,
niin, hyper. Niin, ja jos me ajatellaan niitä ihmisiä, jotka siinä nyt on mukana, niin kuin joku Matias Turkkila, niin kyllä mun on äärimmäisen vaikea kuvittaa tai niin kuin luonnehtia häntä niin kuin aggressiiviseksi äärioikeistolaiseksi.
Niin. No eduskuntavaalit 2019. Mitä tulee tapahtumaan? Mitä tapahtuu suomalaiselle populismille eduskuntavaaleissa 2019? Sitä paitsi onhan meillä vähän muitakin vaaleja tässä aikaisemmin. Maakuntavaalit tammikuussa 2018 on myös semmoista vaalit kuin presidentinvaalit siinä samassa yhteydessä.
PS kutistuu, mutta sen ydin pysyy kovana. UV:lla on selvästi vaikeampaa ja mä väitän, että UV on suurissa vaikeuksissa seuraavissa vaaleissa ilman, jos pystyy niin kuin kirkastamaan uudelleen tämän populistisen niin kuin motiivinsa ja ytimensä, niin tilanne voi muuttua, mutta ilman sitä, niin siinä on nyt kyllä vähän niin kuin SKYP:n jäljet. Niin kuin.
No mitään kristallipalloahan ei tietenkään mullakaan ole, mutta sinänsä mä oon samoilla linjoilla Matin kanssa, että tosiaan, kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin se UV:n linjan ja niin kuin brändin kirkastaminen vaatii kuin todella kovaa työtä, jossa halutaan ennen eduskuntavaaleja saada sellaiseksi, että äänestäjä ikään kuin tietää, että mistä siinä on kyse.
Ja nyt täytyy muistaa, että perussuomalaista äänestäneiden ihmisten perusreaktio on todella niin kuin vetäytyminen silloin, kun tulee turhauttava tapahtuma. Että he niin kuin herkästi poistuu näyttämöltä kokonaan, ja se näkyy kyllä väistämättä näiden kannastuksen.
Niin, jos oikeassa populismi kutistuu, niin vasemmista populismi luultavasti nousee, jos katsotaan, mitä on tapahtunut Briteissä nyt tässä Corbynin nousussa ja mitä
Milosson
ja Bernie Sanders
pointti.
Niin sinne saattaa siirtyä tämä
eli
kritiikki.
Eli tässä Evan kartuksessa niin oli se, että nimenomaan oikeasta populismilla on enemmän tällä hetkellä maaperää, mutta että tämähän on mielenkiintoista, että jos, niin sitten toinen valtaa alaa.
Joo, ja mä en usko, että UV:lla on ihan hirveästi mahdollisuuksia toimia, niin kuin Tuukka sanoi. Se vaatisi ihan mielettömän, käsittämättömän brändäystyön tuosta. Mutta mun mielestä on mielenkiintoista katsoa, että mitä perussuomalaiset sitten oikeasti tekee. Että
heillä tekevät?
Heillä on tässä nyt kyllä semmoinen totaalinen aivoriihipyörän keksiminen käynnissä tässä, että he eivät kyllä aivan takulla tiedä vielä itsekään, mitä tekee kovin tarkalleen. Mutta no ehkä varmuudella voi sanoa, että he eivät nyt varmastikaan asetu sitten pressavaaleissa enää Niinistöä tukemaan. Että
se on kuultu nyt.
Älkää aliarvioiko Jusulaa.
Okei. Mä kiitän todellakin tästä ajasta ja kuitenkin kysyn vielä viimeisen kysymyksen, että pääsen vielä näin helpolla. Eli summatkaa vielä tämä keskustelu, että mitä tapahtuu suomalaiselle populismille? Emilia.
Mä just summasin, että populismi saa uusia muotoja Suomessa.
Eli me voidaan mennä vasemmalle?
Voidaan mennä vasemmalle, voidaan mennä keskelle, voihan sieltä nousta jotain uudenlaista liikehdintää. Katsotaan nyt tänä viikonloppuna, että mitä tapahtuu siellä vihreiden puoluekokouksessa. Nouseeko siellä vihreä populismi? En mä usko, että se on ihan samanlaista kuin te Evasta suunnittelitte, mutta kuitenkin.
Ei me olla suunniteltu mitään. Ja mitä tulee vasemmistopopulismiin, niin eihän sitä tarvitse keksiä. Se on ollut meidän keskuudessamme jo hyvin pitkään.
Ranskassa sillä meni hyvin. No joo, mutta Niko.
No, nyt on avattu kyllä se taistelu siitä, että kuka edustaa pientä ihmistä, kuka edustaa kansaa, kuka on eliittiä vastaan ja millä linjoilla sitä parhaiten tehdään. Että mä uskon, että siinä on aika monta puoluetta nyt mukana.
Niin, mun mielestä suomalaisen populismin tulevaisuuden kannalta on oikeastaan mielenkiintoisinta se, että miten ne puolueet, joita yleisesti ei mielletä populistisiksi, niin suhtautuu siihen ja niin kuin omaksuuko ne sitä. Ja tässä niin kuin vihreät on mun mielestä tavallaan avainasemassa, koska ne on asettunut perussuomalaisten vastakohdaksi niin kuin monellakin tavalla. Ja nyt tavallaan vihreissä on mun mielestä sellainen niin kuin sisäisen keskustelun paikka, että mikä on vihreiden suhde populismiin tavallaan. Jos ajatellaan, että se olisi joku sellainen jana populismi ja teknokratian välillä, niin kuin jotkut ajattelee, niin pitääkö olla vahva asiantuntijapuolue, pitääkö vedota tunteisiin? Nämä on jossain määrin aika vaikea sovittaa yhteen, niin kumpaan suuntaan vihreät menevät?
Hyvä pointti ja aika pidäkkeettömiä he ovat nyt oppositiossa olleet, että kyllä, kyllä siellä on opittu jotain.
Joo, ja varmaan tässä vihreän puoluekokous tosiaan viikonloppuna. Uusi puheenjohtaja valitaan joka tapauksessa, mutta tietysti on tässä mielenkiintoista katsoa, että minkälainen tämä kaksi seuraavaa vuotta tulee olemaan sitten eduskuntakeskustelua. Me saatiin jo ensimmäinen tämmöinen näyte tosiaan eilen eduskunnan kyselytunnilla, kun uusi vaihtoehto ja PS ottavat yhteen. Kiitti tosi paljon. Tämä oli hieno pläjäys.
Kiitos.
Kiitos.
Emilia, Niko, Tuukka ja Matti. Hyvät viikonloput.
Kiitos samoin.
Yle Puhe. Politiikka Radio.